Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Jumanne ya leo Januari 26 mwaka 2021 naikualika ni mimi Flora Nducha. Karibu. Tuanze na madhila. Mashirika ya Umoja Mataifa likiwemo lile la kudumia watoto UNICEF na la mpango wa chakula duniani WFP yamefika eneo la kati la Msumbiji ili kutoa msaada kwa manusura ya kimbunga Eloise kilichopiga Msumbiji mwishoni mwa juma, wakati bado wananchi hawajasahau madhila vimbunga Kenneth na Idai. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
Yagina Segunda Fera.
Pasco Almeida akiwa kwenye shule ya Samora Mashele mjini Beira, jimboni Sofala nchini Msumbiji, akisema amefika hapa baada ya nyumba yake kujaa maji kufuatia kimbunga Eloise kilichovuma kwa upepo wa kasi ya kilomita 160 kwa saa kwenye eneo hili na kusababisha vifo vya watu 6, huku watu 12 wamejeruhiwa, ilhali watu 8,000 hawana makazi yao. Na ekari 142,000 za mashamba ya mpunga zimefurika. Mahitaji hapa kwa mujibu wa UNICEF ni makazi, chakula, matibabu na ulinzi. Ikizingatiwa kuwa watu 5,000 wamehamishiwa kwenye makazi ya muda kukwepa pepo kali na mvua kubwa. Kwenye eneo hili manusura wanapatiwa pia mlo na malazi. Daniel Tim ambaye ni mtaalamu wa mawasiliano UNICEF nchini Msumbiji amefika Praia Nova.
As you can see,
anasema kama unavyoona, makazi yaliokuwa ya muda yameharibiwa usiku wa manane. Wananchi waliamua kuhamishia watoto na wazee shule ya jirani kwa kuwa maji ya bahari yalikuwa yanajaa na kuwasogelea. Paa la shule unayoona ndio kwanza lilikuwa limekarabatiwa baada ya kuharibiwa na kimbunga Idai. Na kwa jinsi alivyojionea, Tina anasema,
it's heartbreaking because it will hit again.
Anasema inavunja moyo kwa sababu kimbunga kimepiga tena kwa jamii zilizo hatarini ambazo zilipigwa na kimbunga kibaya zaidi Idai mwaka mmoja uliopita, hasa eneo la makazi mabanda hapa Beira. Na kisha kuna hatari ya mafuriko baada ya saa 72. Eneo hili ni bonde na liko karibu na bahari, kwa hivyo ni hatari sana. Tumeshuhudia hii miaka miwili iliyopita na tunapaswa kufikiria kusaidia watu wa hapa na kusaidia kadri tuwezavyo mafuriko yatakapofika, na baada ya hapo ni hatari ya uwezekano wa mlipuko wa magonjwa kama vile kipindupindu. Kuna hali mbaya tena katika maeneo ya kati ya Msumbiji.
A very serious situation in central Mozambique again.
Kwa sasa kimbunga Eloise kinaendelea kusonga maeneo ya ndani ya Msumbiji ambayo alikumbwa na kimbunga Idai mwaka 2019 na kimbunga Shalani mwezi Desemba mwaka jana.
Kutoka kusini mwa Afrika, sasa tuelekee Afrika Magharibi. Nchini Burkina Faso, watu waliofurushwa katika makazi yao wanahangaika kutafuta kimbilio dhidi ya vurugu na hatari za mabadiliko ya tabia nchi. Baada ya kuacha nyumba zao ambako ukame umekuwa wa kawaida, maelfu ya watu wakati huo huo wanakabiliwa na mafuriko makali ambayo yalifuta makazi yao. Taarifa ya John Kibego inafafanua.
Katika eneo la Sahel barani Afrika, Burkina Faso iko katika kitovu cha mojawapo ya mizozo inayokuwa kwa kasi zaidi ulimwenguni. Mtu mmoja kati ya kila watu 20, ambayo ni sawa na zaidi ya watu milioni moja, sasa amehama makazi yake.
Huyo
ni mkulima alifurushwa, anasema, jina langu ni Sayore Dramani. Niliondoka kwenye nyumba yangu kwa sababu ya kukosekana kwa usalama. Magaidi walikuja katika kijiji changu na kuanza kuua watu. Ndio maana nikaja hapa Kongosi. Sayore akiwa na mke wa watoto wao wanne, alitafuta usalama katika eneo jingine ya Homahoma, Burkina Faso, akayatelekeza mazao yake ili ayokoe familia. Aliona kulima ukiendelea kuwa mgumu kwa kadri eneo la Sahel lilivyozidi kuwa kame. Sayore anaongeza kusema kuwa ni kwa sababu ya ukosefu wa mvua na hali ya jangwa, kwa sababu watu wanakata miti na hii inaongeza joto katika tabia nchi. Sayore anaweza hata kufikiri kuwa ngombe maskini hazae, kwani athari za mabadiliko ya tabia nchi zimemfuata hapa Kongosi alipokimbilia. Mwaka jana makazi yake yalisombwa na mafuriko ambayo yaliharibu nyumbani za zaidi ya familia 1,700 zilizofurushwa katika eneo hilo. Thierry Zintatiahum ni ofisa wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, anasema,
changement climatique represent...
mabadiliko ya tabia nchi yamezidisha tishio. Katika muktadha huu haishangazi, tunaona mzozo juu ya shamba, migogoro juu ya ardhi ya malisho na upatikanaji wa maji, na pia athari zake kwenye mzozo kati ya jamii na masuala ya usalama.
Alors sécuritaire.
UNHCR na wadau wake wanafanyia kazi suluhisho endelevu na kuimarisha msaada kwa wenyeji na watu waliokimbia makazi yao.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Swadata. Na punde tukuletea makala. Leo hii tunabisha hodi katika kaunti ya Nakuru nchini Kenya kumulika mwanamke alianzisha huduma ya hospitali bila kujali faida. Usibanduke. Ujumbe wa Umoja Mataifa unaendelea na mfululizo wa ziara zake katika majimbo yanaunda serikali ya shirikisho Somalia. Ujumbe huo ukiongozwa na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa ambaye pia ni mkuu wa mpango wa Umoja Mataifa nchini Somalia ANSOM, Bwana James Swan, wametembelea jimbo la Galmadug ili kujadiliana na uongozi jinsi Umoja Mataifa unavyoweza kusaidiana nao. Taarifa ya Imedio Lotu inaeleza.
Bwana Son na maafisa wengine wa Umoja Mataifa kwa njia helikopta wanalikata anga kuelekea katika jimbo la Galmadag katikati mwa Somalia, ambako wanakutana na viongozi wa jimbo wakiongozwa na rais wa jimbo hilo Ahmed Abdi Karie. Mkutano wao na viongozi hao unafanyika katika mji mkuu wa jimbo hilo Dusamareb. Katika mkutano wa pamoja wa viongozi hawa, Bwana Swan anaeleza mifano kadhaa ya kazi ambazo zinafanywa na mashirika ya Umoja Mataifa kuisaidia Galmadag. Kazi hizo ni pamoja na msaada kutoka WFP kwa ufadhili wa serikali ya Italia, pia kwa kushirikiana na mamlaka za jimbo katika kujenga mwalo katika wilaya ya Hobyo ambao utasaidia kuegesha boti za uvuvi. Mradi huu ulianza mwezi Desemba mwaka jana 2020. Lengo la mradi ni kusaidia kuamsha shughuli za uvuvi za hapa, pia kuwezesha usafirishaji nje ya hapa mara tu mradi utakapomalizika katika msimu wa kiangazi wa mwaka huu. Zaidi ya ujenzi, WFP pia inafundisha jamii ustadi mpya wa uvuvi na mbinu za uhifadhi kwa kushirikiana na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Mradi huo ni nyongeza katika mpango wa msingi wa WFP wa kutoa chakula, fedha taslim na vocha kwa watu takriban 300,000 wenye uhitaji kila mwezi kote Galmadag. Bwana Swan amesema kuwa inatarajiwa kwamba misaada hii ya kibinadamu itaongezwa mwaka huu.
Naam, kama nilivyokuarifu, sasa ni wakati wa makala, ambapo leo mama afya Florence Kabii kutoka kaunti ya Nakuru nchini Kenya anazungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi juu ya huduma yake ya afya aitwayo bila faida huko eneo la Molo. Florence ajulikanaye pia kama mama afya anaanza kwa kueleza walengo wa hospitali yake.
Mimi huhudumia wale wananchi wa kiwango cha chini kwa sababu ni eneo iliyo na shida mingi. Wale watu wengi walikimbia makwao, kwa hivyo mapato ni chache, lakini kwa kusaidiwa na NHIF wao watu hupata huduma kwetu. Na wale wengine hupata huduma ni yao wamama. Kama wakati kama huu kuko na mgomo wa madaktari, hakuna mama hapati huduma, tunawahudumia. Though tunalipa pesa kidogo sana, NHIF tulipa hiyo linda mama, inalipia wao wa mama 6,000. Na ile cesarean section, ile utaenda huyo upasuaji wa mama, ukienda Nairobi Hospital, ukienda MPSH unalipa 250, tunalipa 17,000 only. Hakuna kitu hubaki, lakini kwa roho yangu mimi hufurahia kwa sababu naona mama akienda nyumbani akiwa na matumaini ya maisha, ako na mtoto na ako na afya. Hiyo hunipendeza sana.
Hospitali hii ya St. Joseph Molo ilianza vipi?
Mwanangu aliyetuaga mwaka wa 2011 alikuwa daktari na alikuwa ametoka eneo la Molo. Na wakati tulikuja kukaa Molo, sasa ndiyo misukosuko ikaingia Molo. Na pale tulikuwa tunakaa mashambani. Na ikawa siku moja kuna mama alipoteza maisha yake kwa sababu retained placenta. Ndiyo daktari akasema, kama wangenita watu, si ningewasaidia tu, hata singehitaji kuingia vieta, ningewasaidia huyu mama. Hapo tu tukaona ni vizuri tuanze clinic. Tulianza na clinic kidogo, nyumaye sasa tukaanza hospitali. Na mwaka wa 1996 tukabadilisha nyumba yetu ikawa hospitali.
Hadi wakati huu hospitali hii imekuwa na manufaa kiwango gani kwa wakazi wa eneo hili la Molo?
Kwa sababu hospitali yetu ndiyo ya kwanza ya private hapa. Lakini sababu ya kuanzisha hospitali haikuwa hiyo maneno ya kupata pesa mingi. Inaweza chekesha, kuna wakati mtu alipigwa mtuni, alipoletwa akawa kwa koma kwa whole month. wakati alipona akaambia daktari, ni daktari kweli yale umenitendea ni ya muhimu na nafurahia, lakini mimi sina hela. Alikuwa dorobo, ile tu kitu naweza kukuletea ni mzinga wa nyuki. You can imagine mzinga wa nyuki daktari alipwe naye. Kwa hivyo ni wengi walikuwa naenda nyumbani hata bila malipo. Daktari alikuwa mtu wa roho kubwa, mtu alikuwa na maono ya tu ya kusaidia watu wake. Kwa hivyo kuanzisha hospitali haikuwa tu kuanzisha ili tutengeneze hela. Kuanzisha hospitali ilikuwa tu haya, tutajimudu kimaisha lakini tuone tumesaidia watu wetu.
Una mipango gani miaka inayokuja?
Mimi miaka ijayo ningetaka nione ni hospitali imepanuka, niko na vitanda ya kutosha kuhudumia wamama. Kama saa hii wamama ni wengi, though hakuna wale wanalala wawili wawili. Nimejaribu kusqueeze vitanda, ingali naendelea na mijengo lakini sijamalizia. Na raha yangu ni kuona kila mama yule atakuja kupata mtoto anapata mtoto kwa hali nzuri. Vieta, niko na vieta moja, niko na mipangilio nione niko na vieta mbili, hii moja ya general surgery na hii ingine ya wamama peke yao. Ningetaka tena kuwa na huduma ya watoto wadogo, niko na incubators mbili tu. Sasa vile changamoto iko watoto wa mama wanakuja kupata watoto, kuna wengine wanakuja watoto hawajafikisha miezi. Sasa ningetaka niwe na newborn unit ili wale wa mama wanakuja sitaona tena nikiwapeleka au nikiwasukuma hospitali zingine.
Shukrani sana Jason Nyakundi, na tunakutakia kila laheri Mama Afya Florence. Tubishodi mashinani sasa. Leo hii tunaye Anthony Gitonga akizungumzia jinsi ambavyo Scout nchini Kenya wamejikita sasa katika kuhifadhi mazingira.
Scouts are exposed to innovation.
Programu zetu nyingi zinaangalia ni kwa jinsi gani tunafanya mazingira yawe mazuri. Scouts wanapatiwa ubunifu ambao awali hawakufahamu. Tunazungumzia stadi za kurejesha plastiki, hali kadhalika kutumia tena na tena plastiki. Na hivi ndio vitu ambavyo hivi sasa Scouts wanatambua na wako makini kuendeleza utamaduni huo na kuhakikisha kwamba mazingira ni masafi na wanaweza kurejeleza plastiki na kutumia tena na tena plastiki, kuanzia ngazi ya kawaida kabisa hadi ngazi ya juu ya utekelezaji.
Asante sana Bwana Gitonga kutoka chama cha Scout nchini Kenya. Kufikia hapo tunatamatisha jarida letu Jumanne ya leo kutoka Umoja Mataifa, lakini usikose kujiunga nasi tena kesho kwa jarida lingine. Kwa sasa tembelea ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun, na pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu na kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Ndicha, nasema asante sana na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.